Godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas, ir pulkstens 9, sākam 25. novembra saimes sēdi. Pirms mēs sākam izskatīt apstiprināto darbu kārtību, prezidijs ir saņēmis vairākus iesniegumus ar lūgumu grozīt šodienas sēdes darbu kārtību. Juridiskā komisija ir lūgusi, ka atsauc grozīt 25. novembra sēdes darbu kārtību un izslēgt no tās likumprojektu grozījumu Latvijas administrācijā pārkāpumu kodeksā 9. saimes likumprojekts numur 1972. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darbkārtība grozīta. Savukārt 5 saimes deputāti Dzintars Zaķis, Ilze Riņķele, Eduards Smiltēns, Silva Bendrāta un Ingmārs Čaklais ir lūguši izdarīt izmaiņas 25. novembra sēdes darbkārtībā un sadaļā prezidija ziņojumu iekļaut likumprojektu grozījumu noguldījumu garantiju likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darbkārtība grozīta. Tāpat 5 saimes deputāti Dzintars Zaķis, Ilze Viņķele, Eduards Smiltēns, Ingrīda Cirtsena un Dzintra Hirša ir lūguši izdarīt izmaiņas 25. novembra sēdes darba kārtībā un sadaļā prezidija ziņojumu iekļaut likumprojektu grozījumu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu darbinieku atlīdzības likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darbkārtība grozīta. Tāpat 5 deputāti Dzintars Zaķis, Ilze Viņķele, Eduards Smiltēns, Ingrīda Cirtsena, Dzintra Hirša ir lūguši grozīt 25. novembra sēdes darba kārtību un iekļaut sadaļā prezidija ziņojumu likumprojektu grozījumu likumā par tiesu varu. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darbkārtība grozīta. Tāpat 5 deputāti Dzintars Zaķis, Ilze Viņķele, Eduards Smiltēns, Ingrīda Cirtsena, Dzintra Hirša ir lūguši grozīt saimes 25. novembra sēdes darba kārtību un iekļaut sadaļā prezidija ziņojumu likumprojektu grozījumu prokuratūras likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darbkārtība grozīta. Tāpat 5 deputāti ir lūguši grozīt 25. novembra sēdes darba kārtību un iekļaut sadaļā prezidija ziņojumu likumprojektu grozījumu Satversmes tiesas likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, tātad darba kārtība grozīta. Sākam izskatīt grozīto darba kārtību. Tātad sadaļā prezidija ziņojuma, pirmais ir likumprojekts grozījuma noguldījuma garantija likumā. Saimes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījuma noguldījuma garantija likumā, nodot budžeta finanšu nodokļu komisiju un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu darbinieku atlīdzības likumā, nodot juridiskajai komisijai valsts pārvaldes un pašvaldību lietu komisijai nosakot, ka valsts pārvaldes un pašvaldību lietu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem ir iebildumi par atbildīgo komisiju. Čepānas kundze, ieslēdziet lūdzu mikrofonu Čepānas kundzei.
Atrunāt, ka šajā gadījumā tas būtu jābūt juridiskajai komisijai.
Vai deputātiem ir iebildumi, ka atbildīgā ir juridiskā komisija?
Nav.
Ir iebildumi? Deputātiem nav iebildumi, tātad... Ja deputātiem ir iebildumi, tad mums ir jāizšķir jautājums balsojot. Ir priekšlikums nodot likumprojektu grozījumu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu darbinieku atlīdzības likumā valsts pārvaldes pašvaldību komisijai un juridiskajai komisijai nosakot, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija. Tātad deputātiem ir iebildumi, ka tiek mainīts atbildīgais uz juridisko komisiju, tātad lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai likumprojektu grozījumu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu darbinieku atlīdzības likumā nodot valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai un juridiskajai komisijai, nosakot, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret 9 atturas nav. Tātad lēmums pieņemts un likumprojekts nodots juridiskai komisijai kā atbildīgai komisijai, valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai kā līdzatbildīgai. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineti iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par tiesu varu nodot juridiskai komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā. Saskaņā ar kārtības rulli viens deputāts runāt par viens pret, par pieteikusies runāt deputāti Ilma Čepāna.
Labrīt, godātie kolēģi! Kā jūs redzat, saistībā ar vienoto atlīdzības likumu, šeit mums ir kopsakarā jāvērtē vairāk likumi. Un es gribētu runāt vairāk par tiesnešu atalgojumu, jo kā mēs redzam, ka ministru kabinets iesniedzot likuma projektus paredz vienotajā atlīdzības likumā iekļaut Saeimas deputātu, tiesnešu un prokuroru atalgojumu tiesisko regulējumu. Iepazīstoties ar likuma projekta anotācijām, ir secināms, ka izmaiņām ir vairāki mērķi. Pirmkārt, nodrošināt pienācīgu tiesnešu atalgojumu, kas ir adekvāta veicamajam darbam un vienlaiks nodrošina tiesnešu finansiālo patstāvību. Otrkārt, līdzsvaro atalgojumu apmēru dažādos valsts varas atzaros, tai skaitā beidzot liekot pamatu tam, ka tiesu, likumdevēju un izpildu varā nodarbināto algas būs sazobētas, proti nevarēs tiks samazināts vai paaugstināts, atraut citi no citas. Kā tas diemžēl bija agrāk, tā saucamajos treknajos gados, kad tiesnešiem salīdzinājumā ar valsts pārvaldē strādājušiem algas bija salīdzinoši ļoti zemas. Treškārt, likumprojekts salīdzinot ar pašreizējo redakciju piedāvā palielināt tiesnešu un prokuroru algas vidēji pa 43%. Es runāju par vienoto atlīdzības likumu. Nevis divas vai pat vairākas reizes, kā tas būtu, ja vienotās atlīdzības likums un neizdarot grozījumus tiesu varas likumā netiktu pieņemts. Kolēģi, es īpaši gribētu uzsvērt, ka es esmu iepazinusies ar Satversmes tiesas spriedumos, kas veltīt tiesnešu atalgojuma problēmām minēto 2002. 2003. Gadā izstrādāto un akceptēto tiesnešu un tiesas darbinieku darba samaksas koncepciju. Tā savulaik paredzēja, ka tiesnešu mēneša darba samaksa tiek aprēķināta attiecīgus koeficientus piemērojot vidējai darba samaksai pēc formulas, kas pielīdzināt augstākās kategorijas ierēģiņa mēneša darba samaksai. Es atkārtoju, augstākās kategorijas ierēģiņa mēneša darba samaksai paredzēja koncepcija jau 2002. Un 2003. Gadā. Es varu teikt, ka ministru kabinets šodien beidzot ir sekojis šai koncepcijai un paredzējis, ka tiesās un prokuratūrās strādājušo amatpersonu atalgojuma līmenis tiktu sasaistīts ar vispārējiem atalgojuma līmeņu tendencēm un samēru valsts budžetā. Valdības iesniegtie likuma projekti vadās no šajā koncepcijā savulaik minētā mērķa, citēju, lai jebkurš tiesnesis būtu orientēts uz savas darbības attīstību, proti pārējot darbā augstāk līmeņa tiesā, paaugstinās arī tiesnešu mēnešu darba samaksa. Citāta beigas. Līdz ar to likumprojekti līdzīgi kā minētā koncepcija paredz, ka lai sekmētu augsti kvalificētu tiesnešu korpusa pastāvēšanu, tiesnešiem ir paredzēts papildus piemaksas pie mēneša darba samaksas par viņiem piešķirto kvalifikācijas klasi. Nākošajā gadā valsts budžetā tiesnešu un prokuroru atlīdzības palielināšanai tiek plānots aptuveni izmantot 7 miljonus latu. Ja šos likumprojekts mēs nepieņemam līdz šā gada 1. Janvārim, vai labāk sakot, ja tie nestājās spēkā līdz 1. Janvārim, valsts budžetā nākamgad un turpmākajos gados ne tikai rodas būtiski lielāki papildus izdevumi, bet tiesnešu un prokuroru algas divu gadu laikā kļūt nesamērīgas ar citos valsts varas atzaros nodarbināto atlīdzību. Ja likumprojektā īpaši runājot par atlīdzības likumu projektu noteikto tiesnešu algas salīdzinām ar citu, valstu, piemēram, Polija, Čehija, Rumānija, pirmās instas tiesnešu algām, likumprojektā piedāvātās ir tādas pašas vai līdzvērtīgas. Vadoties no Satversmes tiesas spriedumos minētajām atziņām, mēs uzskatām, ka ar šo likuma projektu tiek pildīts Satversmes tiesas spriedumi. Kā zināms, Satversmes tiesa ir atzinusi par neatbilstošiem likumu par tiesu varu pārējais noteikumos noteiktos tiesnešu algu samazinājumus. Ministru kabinets šodien šādu regulējumu nepiedāvā, atjaunot nec saturiski, nec gramatiski. Savukārt Saeima, ievērojot saprātīgu līdzsvaru starp personas tiesiskās paļāvības aizsardzību un sabiedrības interešu nodrošināšanu, ir tiesīga grozīt likumus, paredzot jaunus piedāvājumus un risinājumus. To šajā nedēļā juridiskās komisijas apakškomisijas sēdē atzina arī ģenerāla prokurors Kalmējera kungs. Lai pildītu satversmes tiesas spriedumu Saeima atbilstoši likumam, jau ir veikts un arī turpmāk veiks nepieciešamās konsultācijas ar tiesu varu pārstāvošajām institūcijām. Man vēl vajadzētu 15 sekundes. Jautājumā par Saeimas atalgojumu, kas ar šo likuma projektu arī tiek iekļauts vienotajā atlīdzības Saeimas deputāta atalgojumu, kas līdz ar šiem likuma projektiem tiek iekļauts arī vienotajā atlīdzības sistēmā, acīm redzam būs jāizdara daudz precizējumu, lai īstenot dzīvē saimnieciskā komisijā lemto, proti jāpārskata deputāta atalgojuma principu un jāsamazina atsevišķas sociālās garantijas, un es ceru, ka godātie kolēģi jūs tam esat gatavi, jo ministru kabinets iekļaujot grozījumus atlīdzības likumā nebija tiesīgs noteikt tos grozīt pēc satura. Līdz ar to es lūdzu šo likuma projektu, kā arī pārējos, nodot juridiskai komisijai kā atbildīgai komisijai. Paldies par uzmanību.
Paldies. Vai deputātiem ir iebildumi, ka likuma projekts grozījuma likumā par tiesu var tiek nodots juridiskai komisijai? Deputātiem iebildumi nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likuma projektu grozījumu prokuratūras likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un juridiskai komisijai, nosakot, ka aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija ir atbildīgā. Tā kā Čepānas kundze lūdza arī šo likumu mainīt atbildīgo un nodot atbildīgai kā juridiskai komisijai vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, tātad likuma projekts grozījuma prokuratūras likumā tiek nodots aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijai un juridiskai komisijai, nosakot, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likuma projektu grozījumus atvērsmes tiesas likumā nodot juridiskai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likuma projekts komisijai nodots. Nākamā sadaļa par iesniegto pastāvīgo priekšlikumu. Tātad publisko izdevumu revīzijas komisijas sagatavotais lēmuma projekts par ekonomisku efektīvu un liederīgu rīcību ar valsts budžeta līdzekļiem. Vai deputātiem ir iebildumi, ka tas tiek iekļauts šīs dienas sēdes darba kārtībā? Ja deputātiem ir iebildumi, tad mēs varam lemt par to, vai iekļaut šo jautājumu nākamajā kārtējā sēdes darba kārtībā vai nodot komisijai. Ir priekšlikums iekļaut to nākamajā kārtējā sēdes darba kārtībā vai deputātiem ir iebildumi. Deputāti neiebilst, tātad lēmuma projekts par ekonomiski efektīvu un liederīgu rīcību ar valsts budžeta līdzekļiem tiek iekļauts nākamajā kārtējā sēdes darba kārtībā. Nākamā sadaļa par atvaļinājumu piešķiršanu. Tātad es vēlos jūs informēt, ka Saeimas prezidijas bija saņēmis deputāta Oskara Zīda lūgumu piešķirt viņam neapmaksātu atvaļinājumu laika posmā no šā gada 17. novembra līdz 22. novembrim. Atvaļinājums tika piešķirts, ar ko es jūs informēju. Savukārt deputāts Ins Dalderis lūdzu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu no šā gada 23. novembra līdz 25. novembrim. Arī šo atvaļinājumu prezidijas ir piešķīris un es jūs par to informēju. Labdies! Nākamā sadaļa amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata uzticības vai neuzticības izteikšana. Deputāti Cintars Zaķis, Augusts Brigmans, Valērijas Agešiņas, Zalāns, Jānis Rērs, Ingrīda Circeni, Enārs Cilinskas, Vitālijas Orlovs, Vitāts Staņu, Jānis Strazdiņš ir iesnieguši lēmuma projektu par Latvijas delegācijas Baltijas asamblējā un delegācijas vadītāju apstiprināšanu. Lūdzu zvanu! Balsosim par lēmumu projektu par Latvijas delegācijas Baltijas asamblējā un delegācijas vadītāju apstiprināšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturas nav, lēmums pieņemts. Nākamā sadaļa – priekšlikumi par iepriekšējā Saeimas likuma projektu izskatīšanas turpināšanu. Tātad aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija ierosina turpināt izskatīt 10. Saeimā, 9. Saeimā nepabeigto likuma projektu grozījumu iedzīvotāju reģistra likumā. Aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Ainars Latkovskis.
Labrīt, kolēģi! Šis likuma projekts ietilpst 11 likuma projektu paketē, kuras mērķis ir nodot atsevišķu kategoriju lietu izskatīšanu zvērinātiem notāriem. Tātad pamat likumus mēs jau pieņēmām iepriekšējā Saeimas pēdējā sēdē. Likuma projekts izstrādāts ar mērķi nodrošināt normatīvā akta regulējuma savstarpēju saskaņotību atbilstoši regulējumam, kas tiks ieviests ar minētās pamatlikuma paketes spēkā stāšanos. Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija 16. Novembra sēdē apspried šo likumprojektu un pamatojoties uz saimas kārtības ruļļa 39. Pantu otrā daļā noteikto lūdzu saimu turpināt šā likumprojekta izskatīšanu, noteikt aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisiju kā atbildīgo komisiju un pieņemt likumprojektu pirmā lasījumā.
Paldies. Iepriekšējā saimā atbildīgā bija aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija, vai deputātiem ir iebildumi, ka arī šobrīd atbildīgā komisija paliek aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija. Deputātiem iebildumu nav. Paldies. Tad es lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Šīs gads 1. Decembris.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 1. Decembris. Jā, bet pirms mēs nosakam priekšlikuma iesniegšanas termiņu, mums bija lēmums jāpieņem balsojums par turpināšanu. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim, lai turpinātu izskatīt 10. Saimā 9. Saimas nepabeigto likumprojektu grozījumi iedzīvotāju reģistra likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86, pret atturas nav. Lēmums pieņems likumprojekts grozījuma iedzīvotāju reģistra likumā tiks turpināts izskatīt 10. Saimā. Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš bija 1. Decembris, citu priekšlikumu nav, tātad lēmums pieņemts. Nākamais darbkārtības jautājums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas. Lūgums turpināt izskatīt 10. Saimā. 9. Saimā nepabeigto likumprojektu grozījumu iedzīvotāju reģistra likumā. Aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Ainārs Latkovskis.
Likumprojektā ietvērtie grozījumi precizē iedzīvotāju reģistrā par personu iekļaujamo ziņu apjomu, kā arī subjektu loku, kas sniedz ziņas pilsonības un migrācijas lietu pārvalde iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu aktualizēšanai. Tādējādi pēc šī likumprojekta spēkā stāšanās būs nepieciešams no jauna izdot ministra kabineta noteikums iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu aktualizēšanas kārtību, paredzot jaunu ziņu aktualizēšanas kārtību iedzīvotāju reģistrā. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija 16. Novembra sēdē apspried šo likumprojektu un pamatojoties uz saimas kārtības ruļļa 39. Pantu otrā daļā noteikto lūdzu saimu turpināt šā likumprojekta izskatīšanu, noteikt aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisiju kā atbildīgo komisiju un pieņemt likumprojektu pirmā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu, lai likumprojekts grozījuma iedzīvotāju reģistra likumā 9. Saimas likumprojekta numurs 1954 tiktu turpināts izskatīt 10. Saimā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret atturas nav, lēmums pieņems, likumprojekts grozījuma iedzīvotāju reģistra likumā tiks turpināts izskatīt 10. Saimā. Iepriekšējā saimā atbildīgā bija aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija, vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, tātad atbildīgā komisija aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisija. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Šī gada 1. Decembris.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 1. Decembris. Nākamais darbkārtības jautājums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas lūgums turpināt izskatīt 10. Saimā 9. Saimas nepabeigto likumprojektu grozījumu imigrācijas likumā. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Ainārs Latkovskis.
Jā, šis arī ir viens no tiem likumprojektiem, kas ietilpa lielākā paketē, kuras mērķis ir nodot atsevišķu kategoriju lietu izskatīšanu zvērinātiem notāriem šai gadījumā laulības šķiršanās lietas, kurās nav strīda. Likumprojekta izskatīšana turpināt, jāturpina, un ko mūsu komisija lūdz ir turpināt izskatīšanu, noteikt aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisiju kā atbildīgo komisiju un pieņemt likumprojektu pirmā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu, lai turpinātu izskatīt 10. Saimā 9. Saimas nepabeigto likumprojektu grozījumu imigrācijas likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89, pret atturas nav, lēmums pieņemts, likumprojekts grozījuma imigrācijas likumā tiks turpināts izskatīt 10. Saimā. 9. Saimā atbildīgā komisija par šo likumprojektu bija aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija, vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, tātad atbildīgā aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisija. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Šī gada 1. Decembris.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 1. decembris. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – budžeta Finanšu nodokļu komisijas lūgums turpināt izskatīt 10. saimā likumprojektu grozījumu likumā par norēķinu galīgumu maksājumu un finanšu instrumentu norēķinu sistēmās. Komisijas vārdā neviens runāt nevēlas, tātad lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu, lai turpinātu izskatīt 10. saimā 9. saimas nepabeigto likumprojektu grozījumu likumā par norēķinu galīgumu maksājumu un finanšu instrumentu norēķinu sistēmās. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pretā turas nav lēmums pieņems, likumprojekta tiks turpināts izskatīt 10. saimā. Atbildīgā komisija 9. saimā bija budžeta finanšu nodokļu komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav. Lūdzu ieslēgt mikrofonu deputātam Jānim Rēram, lai noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otriem lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 7. janvārs.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 7. janvārs. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – budžeta un finanšu nodokļu komisijas lūgums turpināt izskatīt 10. saimā, 9. saimā nepabeigto likumprojektu grozījumu likumā par pievienotās vērtības nodokli. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Augst godātā priekšsēdētājs kundze, godātie kolēģi, budžeta un finanšu nodokļu komisija izskatījusi 9. saimā iesākto likumprojektu grozījumu likumā par pievienotās vērtības nodokli. Un šis likumprojekts sastāv no trīs blokiem. Pirmais bloks ir direktīva prasība ieviešana, kurš sastāv no trīs daļām. Pirmā daļa attiecībā uz pakalpojumu sniegšanas vietas, maiņu, kultūras un ar kultūras iestādēm saistītiem pakalpojumiem. Otrs attiecībā uz importētajām precēm no trešām valstīm vai teritorijām tiek samazināts importēto preču vērtības slieksnis, kuram piemēro pievienotās vērtības nodokli. Un trešais bloks ir pilnveidotas normas, kas nosaka PVN 0% piemērošanas nosacījums, ja preces tiek ieviestas no trešajām valstīm vai trešajām teritorijām un paredzēts pārsūtīt citas Eiropas Savienības dalību valstu apliekamai personai. Otrais bloks ir fiskālā pārstāva darbības ieviešana. Šī norma veicinās Eiropas Savienības ienākošo un no Eiropas Savienības izējošo kravas plūsmu caur Latvijas teritoriju. Tādējādi plānojam, ka attīstīsies pierobežu teritoriju uzņēmēju darbību. PVN nodokļu palielinājums ar šo normu ieviešanu neplānojās, bet plānojam samazināt bezdarbu, plānojam iegūt jaunas nodokļu veidus, kā piemēram iedzīvotāju ieņēmumu nodokli un uzņēmumu ieņēmumu nodokli, un arī maksājums valsts sociālajai apdrošināšanas iemaksās. Un trešais bloks ir redakcionāla rakstura precizējuma, kas nepieciešama, lai mazinātu likuma normu dažādās interpretācijas iespējās. Komisija izskatīja lūdza iespēju skatīt šo likumprojektu 10. saimā un piešķirt šim likumprojektam steidzamību.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu, lai likumprojektu grozījumu likumā par pievienotās vērtības nodokli turpināt izskatīt 10. saimā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pretā turas nav. Lēmums pieņemts. Likumprojekts grozījuma likumā par pievienotās vērtības tiks turpināts izskatīt 10. saimā. Atbildīgā komisija 9. saimā par šo likumprojektu bija budžeta finanšu nodokļu komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav.
Komisija lūdzu noteikti steidzamību likumprojektam.
Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai piešķirtu steidzamīgi likumprojektam grozījumu likumā par pievienotās vērtības nodokli. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88, pret 1, atturis nav. Lēmums pieņems likumprojekts par steidzamu atzīts. Tātad lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un laiku, kad likumprojekts tiks izskatīts otrajā lasījumā.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir 26. novembris un otrajā lasījumā 2. decembrī.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 26. novembris, izskatīšana 2. decembrī. Paldies. Nākamais starpkārtības jautājums, valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas lūgums turpināt izskatīt 10. saimā 9. saimas nepabeigto likumprojektu grozījumu likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā. Vai komisijas vārdā kāds runās? Komisijas vārdā deputāte Lita Čigāne.
Šie grozījumi ir sagatavoti pēc Eiropas padomes pretkorupcijas organizācijas GRECO rekomendācijas, ka likumā ir jāizstāv tās personas, kas ir ziņojuši par koruptīviem gadījumiem savā darba vietā. Un šie grozījumi nosaka to, ka nedrīkst izpaust šo personu vārdu, kā arī bez objektīva iemesla radīt nelabvēlīgas sekas par šo te ziņošanu. Arī ir paredzēts definēt, kas ir koruptīvs nodarījums, kā arī paredzēts mehānisms, kā ziņot par šādu nodarījumu savā darba vietā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu, lai turpinātu izskatīt 10. saimā 9. saimas nepabeigto likumprojektu grozījumu likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92, pret atturas nav. Lēmums pieņems, likumprojekts grozījuma likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā tiks turpināts izskatīt 10. saimā. 9. saimā atbildīgā par šo likumprojektu bija valsts pārvaldes un pašvaldību komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, tātad atbildīgā komisija netiek mainīta. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
8. decembris.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 8. decembris. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas lūgums turpināt izskatīt 10. saimā, 9. saimā nepabeigto likumprojektu grozījumu dzīves vietas deklarēšanas likumā. Vai valsts pārvaldes pašvaldības komisijas vārdā kāds runās? Ja neviens nerunā, tad lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu, lai turpinātu izskatīt 10. saimā, 9. saimā nepabeigto likumprojektu grozījumu dzīves vietas deklarēšanas likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 94, pret atturas nav, lēmums pieņems, likumprojekts grozījuma dzīves vietas deklarēšanas likumā tiks turpināts izskatīt 10. saimā. Atbildīgā komisija 9. saimā par šo likumprojektu bija valsts pārvaldes un pašvaldību komisija, vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, tātad komisija paliek atbildīgā komisija. Tā lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Vitautam Staņam, lai noteiktu priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 30. novembris.
Paldies, citu priekšlikumu nav, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 30. novembris. Nākamais darbkārtības jautājums – cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas lūgums turpināt izskatīt 10. saimā, 9. saimā nepabeigto likumprojektu grozījums bērnu tiesību aizsardzības likumā. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāte Ingrīda Circene.
Šis likumprojekts ir papildus likumprojektam grozījumu civilprocesu likumā un tiek precizēta bērnu izlaicīgu šķiršanas no ģimenes kārtība, lai nodrošinātu nolēmumu par bērnu nokādāšanu atpakaļ uz valsti, kurā ir viņa dzīvesvieta un piespiedu izpildi. Un līdz ar to bērnu tiesību aizsardzības likums tiek papildināts ar jaunu pāntu.
Paldies, uzsākam debates. Vārds debatēs deputātam Aināram Šlesaram.
Augsta godājumā saimnes priekšsādātāji, godājumie deputāti, šķiet, ka šis ir viens no daudziem jautājumiem, kuru mums vajadzētu akceptēt vienbalsīgi. Jo mēs taču vēlamies, lai Latvija būtu valsts, kurā likumi atbilst tiem standartiem, kādi ir iedibināti citās valstīs. Bet jautājums šoreiz ir nevis par formālu likuma burtu, bet par likuma garu. Kāpēc šis jautājums šodien ir dienas kārtībā? Pirms kāda laika Latvija uzzināja par kādu sievieti, par viņas dzīvi. Viņa dzīvoja Austrālijā un viņai bija tur bērns. Viņa atgriezās kopā ar šo bērnu no Austrālijas. Un izrādījās, ka šis bērns bija dzimis, bet tēvs īsti ģimenē nekad nedzīvoja. Bet tā kā bērnam bija 4 gadi, tad uzradās bērna tēvs, kurš nemaz nebija reģistrēts bērna dzimšanas apliecībā, kurš pierādīja, ka viņš ir bērna tēvs, un viņš izteica pretenzijas uz šo bērnu. Un rezultāts ir tāds, ka pēc kāda laika, protams, tiesa Austrālijā lēma, ka šo bērnu ir jāatgriež Austrālijā. Šī sieviete griezās pie atbildīgajām amatpersonām un Latvijas institūcijām, lai aizsargātu savas tiesības. Diemžēl viņai tas bija liegts, jo, redziet, bērns ir jāatgriež tur, kur viņš ir dzīvojis iepriekš. Lai gan reāli tēvs nekad šo bērnu nebija audzinājis, kā tēvam būtu pienācis. Un šoreiz neiet runa par tām ģimenēm, par latviešu ģimenēm, Latvijas pilsoņu ģimenēm, kuri nevar sadalīt bērnus laikā, kad kāds paliek Latvijā un kāds brauc strādāt uz Īriju, Lielbritāniju vai kādu citu valsti. Runa ir par tiem Latvijas pilsoņiem, kuri ir aizbraukuši uz citām valstīm un kuri ir stājušies laulībā ar citu valstu pilsoņiem un bērns dzimst ārpus Latvijas. Un man šķiet, ka šodien šis ir tas gadījums, par kuru ir jārunā un jāskatās no citas puses. Jo, redziet, ja mēs apskatāmies uz šo konkrēto gadījumu, tad tiešām šo bērnu vardarbīgi atņemot mātei, aizsūtīja atpakaļ uz Austrāliju. Vardarbīgi. Pie veikalas pice cilvēks, kurš to bērnu nekad dzīvē nebija redzējis, kāda pilnvarotā persona atņēma mātei un tādā veidā aizveda atpakaļ. Un vēl vairāk, to, ko mēs gribam paredzēt šajā likumā, ka mēs mēģināsim pildīt tās normas pat tādā veidā, ka mēs to konkrēto māti pat varēsim sodīt. Un sots ir paredzēts no 250 līdz 500 latiem, ja notiek kaut kāda pretošanās. Pēc tam vēl jautājums var tikt pacelts augstākā līmenī līdz pat cietumsodam, ko tiesa attiecīgi var lemt. Tātad jautājums, mēs pacēlām lietu, lai palīdzētu konkrētai ģimenei, konkrētiem vecākiem, bet tagad sanāk tā, ka mēs šo situāciju legalizējam līdz normai, ka mēs vienkārši nevis palīdzēsim, bet mēģināsim izmest, kā teikt, šos bērnus ārā no valsts. Un man šķiet, ir ārkārtīgi svarīgi šodien skaidri nodefinēt situāciju, kur atrodas Latvija. Latvija nav Amerika, nav Krievija, nav Vācija vai Lielbritānija, kāda lielvara, kura var izmantot savas diplomātiskās pārstāvniecības, lai aizstāvētu intereses, tātad Latvijas bērnu intereses un cilvēku intereses ārvalstīs. Un man šķiet, šodien mēs redzam arī citu gadījumu, kas notiek pavisam pa citu tēmu. Mūsu cilvēki, kuri strādājuši Sudānā, viņi ir, kā teikt, paņemti ķīlā, un mēs redzam to, ka Latvija, kā maza valsts, nespēja aizstāvēt šos cilvēkus pilnvērtīgi, tā kā to būtu darījuši citas valsts. Un tieši tāpēc es domāju, ka šodien mums pirmkārt ir jāpasaka, ka mēs vēlamies aizstāvēt savus pilsoņus, savu pilsoņu tiesības un tos bērnus, kas ir dzimuši ārpus Latvijas. Un man šķiet, kamēr nav precīzi atstrādāts mehānisms, kādā veidā mēs aizstāvēsim mūsu bērnus un mūsu pilsoņus, kas nonākuši šādās situācijās, mēs nevaram formāli piekrist kārtējai normai, kāda it kā pasaulē pieņemta, jo tādiem žēli sanāca. Un man šķiet, ka šodien, protams, ņemot vērā to, ka komisija it kā ir lēmusi, ka vajag pieņemt likumu, kas ir tāds, kāds ir citās valstīs, man šķiet, ka mums vajadzētu tomēr aprunāt mehānismu, kādā veidā mēs varētu aizstāvēt savus pilsoņus. Un man šķiet būtu ļoti svarīgi, lai šo jautājumu nevis deputāti mēģinātu vienkārši lemt, izejot no tā, kurš atrodas pozīcijā vai opozīcijā, bet lūgt valdībai, pirmkārt labklājības ministrijai, otrkārt tieslietu ministrijai, treškārt ārlietu ministrijai atrast mehānismu, kā Latvija rīkosies šādos gadījumos. Un tieši tāpēc man būtu aicinājums šodien arī pozīcijas deputātiem šo jautājumu izskatīt nevis pēc likuma gara, bet pēc arī pēc būtības, kā mēs palīdzēsim mūsu pilsoņiem, kā mēs viņus aizstāvēsim. Un es aicinātu, ja ne balsot pret, tad zolīdā formā atturēties, pieņemot šo konkrēto lēmumu šodien un lūgt valdībai vēlreiz apskatīt šo jautājumu no tām pusēm, kas skar cilvēku Latvijas pilsoņu tiesības. Un man šķiet, ka mēs neko nezaudēsim, jo mēs esam kļuvuši pa čempioniem pieņemot Eiropas regulas. Mēs esam bijuši pirmie, ka šīs regulas ir pieņēmuši, akceptējuši un teikuši, mēs esam pirmie. Tikai bieži mēs redzam, ka pat Vācija un citas valsts daudzas regulas pat nav pieņēmuši kā Latvija. Nekas nenotiks, neko Latvija nelikumīgi nedarīs, bet vienkārši lūgt valdībai profesionāli izskatīt. Es nepiedāvāju pieņemt nelikumīgu lēmumu, es vienkārši piedāvāju, lai valdība izskata šo jautājumu rūpīgi, lai valdība padomā, jo citādi kādu signālu mēs sūtam tiem nelaimē nonākušiem cilvēkiem, kuri ir aizbraukuši uz citām valstīm un kuriem ģimenes dzīve nav izdevusies. Mēs pasakam to, jūs mums neesat vajadzīgi, mēs nerūpēsimies ne pa jums, ne pa jūsu bērniem. Un man šķiet, ka citas valstis tā nerīkotos. Pat ja viņiem šāds likums ir pieņemts, viņi viennozīmīgi nozīmētu labākos advokātus, juristus vai kādus konsultantus, un viņi mēģinātu aizstāvēt konkrētos gadījumos mūsu cilvēkus. Ja gadījumā cilvēks tiešām pierādīs, ka tā ģimene ir bijusi kā ģimene, un bērnam ir jāatgriežas uz citu valsti, tad mēs neko nevarēsim darīt. Bet šajā konkrētajā gadījumā situācija bija savādāka. Šis bērna tēvs nebija nekāds bērna tēvs, kurš bērnu audzināja. Viņš pat nebija reģistrēts bērna dzimšanas apliecībā. Un tieši tāpēc man ir lūgums pirmkārt koalīcijas pārstāvjiem ne jau vienkārši ņemt un pārbalsot un pateikt, jā, pieņemsim kārtējo lēmumu tāds, kāds ir visā citās pasaules valstīs, bet varbūt tiešām padomāsim, kā mēs varam aizstāvēt mūsu bērnus un mūsu pilsoņus, ja viņi tiešām ir nonākuši grūtībās. Tā kā es ceru, ka mēs tiešām darīsim visu, lai šādi gadījumi būtu pēc iespējas mazāk, un ja viņi ir notikuši, mēs automātiski mūsu pilsoņus nenoliktu nolimtības situācijā pasakot. Ziniet, tā ir jūsu problēma, un valsts par jums nerūpēsies un par jums nedomās. Godājamie kolēģi, šis ir konkrētais gadījums, kuru sākot izskatot, arī premjers bija teicis, apskatīsimies, kā palīdzēsim šai konkrētai ģimenei. Bet ar šo lēmumu mēs nevis palīdzam, mēs principā iznīcinam jebkādas iespējas un cerības šo situāciju nākotnē mainīt. Tā kā lēmums ir jūsu rokās, bet man būtu tiešām liels prieks, ja valdība varētu šo jautājumu paskatīt vēlreiz un labklājības tieslietu un ārlietu ministri kopīgi nāktu ar kādu risinājumu. Un tad šiem nelaimē nolākušiem cilvēkiem tiešām mēs dotu varbūt kādu cerību, kur daudziem no viņiem mēs varētu arī palīdzēt. Paldies.
Paldies. Vārds debatēs deputātei Lienai Liepiņai.
Cienījamie kolēģi, es esmu taisni pretējās domās no Ainara Šlesera teiktā. Šis gadījums ir viens Austrālijas, un tam nevajadzēja tā beigties, kā viņš beidzās. Likumus mēs, protams, nerakstam vienam gadījumam, tāpēc mums ir jāskatās arī tieši pretējās situācijas, ja mūsu pilsoņi būtu pretējās pusēs. Galvenais, ko es gribētu teikt, ir, ka problēma ir mehānismā, bet ne tik daudz pat mehānismā, kā mūsu kompetencijas. Tam Austrālijas gadījumam nevajadzēja tā beigties, tāpēc, ka mūsu juristiem vajadzēja zināt, ka bērnu tiesības ir prioritāras. Tas, kas ir teikts bērnu konvencijā, starptautiskā konvencijā par bērnu tiesībām. Bērnu tiesības ir prioritāras, un ja mūsu juristi būtu pateikuši, ka bērna interesēs ir palikt pie viņa mātes, protams, būtu bijušas tiesvedības un ilga strīdēšanās, bet tā visa lieta varēja beigties savādāk, tai nebija šādi jābeidzās. Kas attiecās uz šo konkrēto priekšlikumu grozījumiem likumiem, tas taisni veicinās to, ka varēs aizstāvēt mūsu bērnus. Tur ir vēlreiz ļoti konkrēti pateikts. Bāriņties nodrošina bērna personisko interešu, kā arī tiesību aizstāvību. Šajos grozījumos tas ir vēlreiz skaidri un gaiši pateikts. Mums vajadzētu rūpēties par to, ka gan mūsu bāriņtiesas, gan mūsu ministrija juristi, kas toreiz diemžēl pateica, ka visi kārtībā, lai tik brauc prom tas bērns, ka viņi būtu pietiekami kompetenti un spētu šīs bērna intereses tiešām nodrošināt. Tad tiešām būs neatkarīgi no tā, kādas valsts pilsonis ir vecāki, kādas valsts pilsoni ir bērni, būs vislabākais risinājums atrasts. Tā ka es aicinu nodot šo likuma projektu komisijai un balsot par to.
Paldies, debates slēdzu, vai komisijas vārdā deputāte Circeņa vēlas ko piebilst?
Es vēlētos komisijas vārdā īsi piebilst, ka tiešām Šlesera kunga runa neatiecās uz šī likuma projekta grozījumiem. Jo tas, kas ir saistīts ar šiem grozījumiem, tieši nodrošina bērnu tiesības, bērna pārstāvniecību, sevišķi tajos gadījumos, kad viņi nav saistīti tiešā veidā ar vienu vai otru vecāku. Un tieši šie bāriņtiesu lēmumi ir tie, kas nodrošina likuma projekta izpildu bērna interesēs. Un ņemot vērā, ka bērnu tiesības un bērnu intereses ir prioritāte, un to nosaka arī Starptautiskā konvencija par bērnu tiesību aizsardzību, tad šis likuma projekts tika izstrādāts Tieslietu ministrijā tieši saistībā ar šo uzstādījumu. Un lūdzu atbalstīt, lai mēs varam turpināt darbu pie likuma projekta.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu, lai turpinātu izskatīt 10. saimā, 9. saimā nepabeigto likuma projektu grozījums bērnu tiesību aizsardzības likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu par 86, pret 4, atturas 4, lēmums pieņems likumprojekts grozījums bērnu tiesību aizsardzības likumā tiks turpināts izskatīt 10. saimā. 9. saimā atbildīgā komisija par šo likumprojektu bija Cilvēktiesība un sabiedrisko lietu komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, tātad atbildīgā komisija netiek mainīta. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
17. decembris šogad.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņu 17. decembris. Pirms mēs turpinām izskatīt apstiprināto darbu kārtību, Saeimas prezidijas ir saņēmis publisko izdevumu revīzijas komisijas lūgumu izdarīt izmaiņas 25. novembris sēdes darbu kārtībā un izslēgt no tās lēmumu projektu par Latvijas Republikas 2009. Gada pārskatu par valsts budžeta izpildu un par pašvaldību budžetiem apstiprināšanu, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, tātad darba kārtība grozīt, lēmuma projekts no darba kārtības izslēgts. Nākamais, kurš ir arī pēdējais šīs dienas sēdes darba kārtības jautājums, Sociālo un darba lietu komisijas lūgums, turpināt izskatīt 10. saimā, 9. saimā nepabeigto likuma projektu grozījums likumā par reglamentētajām profesijām, profesionālās kvalifikācijas atzīšanu. Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Vitālijs Orlovs.
Cienījamie priekšsēdētāji, godātie deputāti! Grozījuma likuma par reglamentētām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu 9. saimas laika sagatavo un iesniedzā saimai ekonomikas ministrijam. Kāpēc nepieciešami grozījumi? Tāpēc, ka būvniecības likuma 13. panta 8. daļa ministra kabinetam dodas delegējums noteikt būvniecības arī vides pieejamības kontrolas tiesību iegūšanas un anulēšanas kārtību. Ņemot vērā būvniecības likuma noteikto, būvinspektors uzskatāms par reglamentējumu profesiju un attiecīgi nepieciešami grozījumi tieši šajā likumā. Sociāla un darba lieta komisija savā sēdē pieņēma lēmumu turpināt izskatīt šī grozījuma arī 10. saimas laika.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu, lai turpinātu izskatīt 10. saimā, 9. saimas nepabeigto likuma projektu grozījums likumā par reglamentētajām profesijām, profesionālās kvalifikācijas atzīšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92 projektā turas nav lēmums pieņemts likuma projekts grozījums likumā par reglamentētām profesijām profesionālās kvalifikācijas atzīšanu tiks turpināts izskatīt 10. saimā. 9. saimā atbildīgā par šo likuma projektu bija Sociālā un darba lietu komisija, vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Termiņu iesniegšanas termiņš 10. decembris.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 10. decembris. Līdz ar to visi šīs dienas sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Bet pirms es vēl dodu vārdu paziņojumiem un signālu reģistrācijai, es gribu visu mūsu vārdā sveikt apaļā jubilejā Ivanu Klementjevu, kurām apaļā jubileja bija 18. novembrī. Tāpat es visu mūsu vārdā vēlētos sveikt Raivi Dzintaru, kurām dzimšanas diena ir tieši šodien. Tā, un tagad vārds paziņojumam deputātam Valērijam Gešinam.
Labdien, cienamie kolēģi, es vēlos jūs informēt par to, ka tūlīt pat dzeltenajā zālē noteiks deputātu grupas sadarbībai ar Kubas parlamentu dibināšanas sanāksme. Laipni lūgti.
Vārds paziņojumam deputātei Ingrīdai Circiņai. Diviem paziņojumiem.
Jā, diviem. Pēc 5 minūtēm dzeltenajā zālē deputātu grupas sadarbībai ar Šveices parlamentu dibināšanu un pēc 15 minūtēm cilvēku tiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēdi komisijas telpās. Paldies.
Vārds paziņojumam deputātei Inai Drovietei.
Cienījamie kolēģi, Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde 10. un 10 minūtēs komisijas telpās.
Vārds paziņojam deputātam Andrim Bērziņam, ievēlētam no Zemgales.
Kolēģi, Publisko izdevumu revīzijas komisija pēc 5 minūtēm 106. Auditorijā. Sociālo un darba lietu komisija pulkstens 11. Sociālo un darba lietu komisijas telpās. Un Eiropas padomas parlamentārās asamblejas delegācijas locekļiem dalībniekiem lūgums 10:30 sanākt pēc tā paziņojuma, kas jūs esat saņēmuši uz rokas. Lūdzu, es atgādinu.
Vārds paziņojumam deputātam Vitālijam Orlovam.
Cienījamie mandāta ētikas un iesnieguma komisijas locekli, pus 11. Mums būs sēde komisijas telpas.
Vārds paziņojumam deputātam Ainaram Latkovskim.
Aizsardzības iekšlietu komisija 10:15 komisijas sēžu zālē.
Vārds paziņojumam deputātei Ilmai Čepānei.
Es atgādinu juridiskās komisijas locekļiem, ka 10:30 juridiskās komisijas telpās komisijas sēde. Paldies.
Paldies. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu deputātu klātbūtnes reģistrācijai. Lūdzu rezultātu. Paldies. Vārds saimnes sekretāra biedram Dzintaram Rasnačam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies 3 deputāti. Gundars Daudze, Ints Dalderis, nav, un Sergejs Fjodorovs ir. Paldies!
Paldies! Līdz ar to 25. novembra saimes sēdi pasludinu par slēgtu.
Labrīt, cienījamie radio klausītāji! Ir noslēgusies šīsdienas saimes sēde un tiešraidē no saimes nama sēžzāles skan frakcija viedokļi. Nākamajā pusstundā saimes deputāti jums pastāstīs, kādi jautājumi šodien tika izskatīti un kādu lēmumu pieņemt. Pirmajai šodien vārds Politiskā partija apvienības vienotība frakcijas deputātei Ilmai Čepānei. Lūdzu.
Labdien, godātie radio klausītāji. Es gribētu runāt par vienu problēmu šodien, proti par to, ka juridiskajai komisijai tika nodoti vairāk likuma projekti, ar kuriem tiek arī, kuri paredz grozījumus ļoti būtiskus, to starp valsts un pašvaldību institūciju, amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā. Un mēs piekrītam valdības viedoklim, ka, lai nodrošinātu taisnīgumu un diskriminācijas aizliegumu principu ievērošanu, visu publiskā sektorā strādājušo amatpersonu un darbinieku atalgojumu, neatkarīgi no viņu veicamajām funkcijām un uzdevumiem, iespēja robežās ir nepieciešams reglamentēt vienā normatīvā aktā, proti šajā atlīdzības likumā, paredzot vienotas atalgojuma noteikšanas principus un kritērijus tādējādi nodrošinot visas atalgojuma sistēmas caurskatāmību un sabalansētību. Runājot par šo likuma projektu mērķi, es pirmkārt gribētu uzsvērt, tātad nodrošināt arī to starp pienācīgu tiesnešu atalgojumu, kas ir adekvāti veicamajam darbam un vienlaiks nodrošina tiesnešu finansiālo pastāvību, jo mēs zinām, ka tiesnešu atalgojums ir izsaucis ļoti plašu rezonansi gan tiesnešu aprindās, gan arī sabiedrībā. Otkārt, ar šo likuma projektu palīdzību tiek līdzsvarot atalgojuma apmērs dažādos valsts varas atzaros, un, kā es jau teicu, beidzot liekot pamatu tam, ka tiesu likumdevēju un izpildvarā nodarbināto algas būs sazobētas un nevarēs tikt samazināts vai paaugstināts atraut citu no citas, kā tas diemžēl bija agrāk. Tā saucamajos treknajos gados, ka tiesnešiem, salīdzinot ar valsts pārvaldē strādājošiem, kuri varēja piepelnīties dažādos veidos, piemēram, būt par kapitāla daļu turētāju pārstāvjiem, varēja vienā birojā būt par biroja vadītāju, citā birojā varēja būt par konsultantu un tā tālāk, tiesnešiem algas bija salīdzinoši zemes. Un treškārt, es gribētu teikt, ka likuma projekts, īpaši runājot par šo atlīdzības likuma projektu grozījumiem, salīdzinot ar pašreizējo situāciju, piedāvā palielināt tiesnešu un prokuroru algas vidē pa 43%, nevis varbūt divas vai pat vairākas reizes, kā tas būtu, ja šis likuma projekts un arī šie likuma projekta paketa netiktu pieņemta. Un pašās beigās es gribētu arī uzsvērt, ka šajā likuma projektā ir paredzēts arī grozīt saimes deputāta atalgojumus, pirmkārt iekļaujot to šajā vienotajā likuma projektā, izņemot ārā no kārtības ruļa un ņemot vērā to, ka šeit būs jāizdara vēl daudz precizējumu, lai īstenot dzīvē saimnieciskā komisijā lemto, es gribētu uzsvērt, ka deputāti kopumā vidē ņemot līdz ar šādiem grozījumiem, kas tiek plānoti no šīs saimnieciskās komisijas puses, tātad maksās vairāk nodokļus, kaut arī algas uz papīra būs lielākas, tomēr vidē katrs deputāts iespējams varētu viņu atalgojumus samazināt apmēram par 100 latiem. Tas, protams, ņemot vērā arī šīs deputātu pozīcijas, vai nu viņi ir frakcijas vadītāji, vai vietnieki, vai komisija vadītāji, sekretāri, bet apmēram tā viduvēji tiek plānots. Un proti tātad mēs arī šeit solidarizējamies ar sabiedrību, jo pārskatām arī deputātu atalgojumus princips un samazinam atsevišķas sociālās garantijas. Tas šodien būtu par šiem likuma projektiem. Visiem paldies mums par uzmanību.
Paldies Čepāns kundzei no apvienības vienotība frakcijas. Nākamajam vārds zaļo un zemnieku savienības frakcijas deputātam Vitotam Staņam. Lūdzu.
Labdien, mīļie labie radioklausītāji. Čepāns kundze jau te izsmeļoši pastāstīja par šodienas likuma projektiem, kur tālāk virzība tika balsot frakcija, bija vienota šajā jautājumā un piekrita visu likuma projektu tālākai virzībai. Tāpēc varbūt pieskaršos lietām, kas šobrīd frakcijā tiek debatēts citos jautājumos. Tātad, nu, protams, šobrīd aktuālākais visā valstī, es domāju, jautājums par nākošā gada budžetu, par budžeta likumu. Un jāsaka, ka te šobrīd mums valda diezgan liela vienprātība, protams, ir arī kādreiz atsevišķi viedokļi, bet kopumā mēs ir demokrātiski vienojamies par to, ka mēs piekrītam šādam budžeta risinājumam. Jāsaprot tas, ka, protams, viņš nes arī zināmas slodzes pašvaldībām, nes zināmas slodzes katram iedzīvotājam, bet jāsaprot, ka mēs esam tur, kur mēs esam, un katrā ziņā mēs neesam tie, kas valsts ir novaduši šādā stāvoklī. Tālāk mēs, protams, daudz runājam arī savā frakcijā par mūsu ministriju darbību. Sāpīgi mazliet ir tas, kad arī pieskaroties budžetam, ka mūsu ministrijām ir vislielākais budžeta samazinājums nākošā gadā, salīdzinot ar citas partijas ministrijām, bet mūsu ministri ir gatavi darbam, viņi ir izstrādājuši arī risinājumus, kā šos samazinājumus panākt un reāli īstenot, lai neciestu iedzīvotāji, lai neciestu cilvēki Latvijā, un es domāju, ka darbība ir ļoti laba un normāla. Jāteic arī, ka, kā jau es te sākumā pieminēju, tad šodien atsevišķos masmēdijos ir izskanējis doma, ka mūsu frakcijā varbūt šķobās vienprātība. Tā nav. Mums ir dziļa demokrātija frakcijā, tāda pat kā viņi ir Latvijas zemnieku savienībā, manā partijā. Tāpat arī visā zaļo zemnieku savienībā ir demokrātija, un ja arī kādam kādreiz ir kāda cita doma, tas ir ļoti normāli, bet saruna rezultātā mēs visi esam ļoti, ļoti vienprātīgi. Varbūt vēl mazliet pieskaroties šodienas jautājumu par atalgojumu Saeimā. Arī mazliet esam jau frakcijā par to runājuši. Nu, mazliet sāp vienīgi tas, mēs saprotam, ka arī Saeimas deputātiem jābūt ir tādiem pašiem kā visai valstī, kas cieš no patreizajā stāvokļa, un tas viss ir normāli, bet nu, varbūt mazliet vienīgi patreizējais risinājums izsaka to, ka priekšroka ir cilvēkiem Saeimas deputātiem, kas dzīvo tieši Rīgā, jo cilvēks dzīvo tālāk, jo viņam vairāk sāp sirds par jauno sistēmu, par jaunajām, teiksim, transporta kompensācijām. Tas arī īsumā būtu viss.
Paldies Staņas kungam no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas. Nākamais runās Apvienības par labu Latviju frakcijas priekšsēdētājs Edgars Zalāns. Lūdzu.
Labdien, radioklausītāji. Kamēr mēs gaidām Saeimā budžetu, kur koalīcija viennozīmīgi atbalsta, bet kur mēs neatbalstam un vērtējam ļoti pretrunīgi, esam vairāk tajās pozīcijās, kādas ir sociālie partneri. Tikmēr mēs šodien lēmām par dažiem jautājumiem, kas var skart kādu no Latvijas iedzīvotājiem ļoti personīgi. Mēs bijām vienīgā frakcija, kura nobalsoja pret tam, lai mēs ātri un nepārdomāt virzītu grozījums bērnu tiesība aizsardzības likumā izskatīšanai Saeimai un tālākajai balsošanai, jo uzskatām, ka tas ir formāls šādi jautājumi risinājums un nedaudz atgādināšu. Pavisam nesen bija skaļš gadījums, kurā Latvijā burtiski tika izrauts no rokām mātei bērns, kura bija atbraukusi no Austrālijas, 4 gadu vecs bērns, kuram bija uzradies bioloģiskais tēvs austrālietis, kurš vispār bērnu acīs nebija redzējis. Protams, izmantojot situāciju, ka mūsu tiesa sistēma bija bezspēcīgāka un ierēģiņa vājāka, šis bērns faktiski tika atņemts mātei un visa sabiedrība to redzēja. Un toreiz arī bija griešanās pie premjera Dombrovskunga. Dombrovskungs solīja, ka tiks izstrādāts likumprojekts, kurš šādus gadījumus turpmāk novērsīs. Un šodien Saeima šādu likumprojektu ir saņēmusi bez mūsu atbalsta, protams. Un šis likumprojekts tā vietā, lai pateiktu, kā mēs savus bērnus aizsargāsim, faktiski vienkārši akli pievienojās visām konvencijām un vēl vairāk patiesībā, ja mēs attiecinātu šo likumu uz šo konkrēto gadījumu, tad tā māte, kas bija ar bērnu atbraukusi no Austrālijas, pretošanās gadījumā, ja viņai šis bērns tiktu fiziski no rokām rauts laukā, tiktu sodīt ar naudas sodu no 200 līdz 500 latiem, iespējams būtu pat cietumsots, un tas parāda vienkārši to, ka valdības sagatavotais likumprojekts ir runa ir formāls, bet tajā pašā laikā nerisina situācijas pēc būtības. Mēs bijām pret šādu situāciju, lūdzām koalīciju mūsos ieklausīties un atgriezt šo likumprojektu valdībai, lai valdība to pārstrādā, nopratizē tās lietas, kuras tiešām atbilst tam, kādēļ mēs ar šo likumprojektu vispār gaidījām. Nu, pagaidām tas netika izdarīts. Redzēsim, kāda būs priekšlikuma otrajā lasījumā. Un, protams, gaidīsim budžetu.
Paldies Edgaram Zalānam, apvienības par labu Latviju frakcijas priekšsēdētājiem. Frakcija viedokļus turpina partija apvienības saskaņas centrs frakcijas deputāts Valērijs Agēšins. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienamie radio klausītāji. Es vēlos paust saskaņas centrā viedokli par ministru kabineta izstrādātajiem 2011. Gada budžeta konsolidācijas pasākumiem. Iepazīstoties ar budžeta konsolidācijas pasākumiem, jāatzīmē, ka pretēji saviem priekšvēlēšanu solījumiem lielāko daļu budžeta līdzekļu ietaupījuma valdība plāno panākt nevis uz izdevumu daļas samazināšanas rēķina, bet gan ar ieņēmumu daļas palielināšanu. Prakse tas nozīmē līdzekļu iegūšanu uz nodokļu paaugstināšanas rēķinā. Šāda valdības nostāja liecina par gadiem iesakņojušos tradīciju turpināšanu, kā budžeta veidošanā, tā arī politisku procesu izpratnē, kad pirms vēlēšanām sola vienu, bet pēc vēlēšanām dara pavisam ko citu. Mēs uzskatām, ka bez valsts iestāžu funkciju audita veikta budžeta izdevumu samazināšana valsts pārvaldī nenodrošinās nekādas institucionālas pārmaiņas šajā jomā, novedīs pie pārvaldes aparāta kapacitātes pieauguma, nevedīs pie pārvaldes aparāta kapacitātes pieauguma. Tas savukārt viennozīmīgi atsauksies uz valsts pārvaldes konkurētspēju. Kā jau tā, Latvijai, salīdzinot ar citām Eiropas Savienības valstīm, ir viena no zemākajām. Lielāko daļu budžeta konsolidācijas valdība plāno veikt palielinot dažādus nodokļus un nodevus. Mēs uzskatām, ka šāda rīcība pat par sevi krīzes apstākļos ir ekonomiski nepamatota. Tā tikai apgrūtinās uzņēmēju darbību un bremzes to, vienlaikus spiežot, tā ir pārorientēties uz melnu zonu, līdz ar ko paredzētie ienākumi 15 miljonu lātu apmērā no ēnu ekonomikas apkarošanas visticamāk netiks gūti. Papildus tam tiks veicināta jau tā lielā darbaspēka emigrācijā uz ārvalstīm. Pievienot svērtības nodokļa paaugstināšana elektroenerģijai no 10% uz 22% jāvērtē, ka straujuši nodokļu palielinājums, kas neizbēgami palielinās Latvijas preču un pakalpojumu cenas un vienlaikus mazinās to konkurētspēju. Tāpat laikā valdība aizmirsusi par tādiem svarīgiem budžeta konsolidācijas pasākumiem, kā sabiedrības solidaritāte, kas nozīmē tādu nodokļu sistēmu, kura bagātie maksā vairāk kā trūcīgie vai par progresīvu ienākumu nodokli. Pagaidām frakcijas Saskaņas centrs neredz nekādus iemeslus, kāpēc mums būs jāatbalsta valsts budžeta projekts 2011. Gadam. Paldies par uzmanību.
Paldies Agiešenkungam no apvienības Saskaņas centrs frakcijas. Un frakcija viedokļu šodien noslēdz Nacionālās apvienības Visu Latvijai Tēvzmei un Brīvībai LNNK frakcijas deputāts Imants Parādnieks. Lūdzu.
Labdien, radio klausītāji. Tā kā pirms katras plenāras sēdes iepriekšējā dienā frakcijai ir plašā sapulce, kur mēs apspriežam katru likuma projektu, tad vispārējie likuma projekti mums varbūt vai lēmuma projekta īpašu uzmanību nebija nepieciešams veltīt, bet viens, kas bija saimas lēmuma projekts par Latvijas Republikas 2009. Gada pārskatu par valsts budžeta izpildu un par pašvaldību budžeta apstiprināšanu, tas gan raisīja mūsos bažas, bet jāsaka, ka dīvainā kārtā viņš tika pārcelts uz nākošo šo sēdi par pārsteigumu mums, un tas, kas mums liek pievērst uzmanību šim te lēmuma projektam, bija sagatavotie atzinumi, kas klasificēta ar ierobežotu pieejamību, kurā ir valsts kontrolas vairāk atzinumi par pārkāpumiem Pareks bankas pārņemšanā, kas ir nopietni vērtējami, lai šādu lēmuma projektu apstiprinātu. Pārējie lēmumi vai likuma projekti bija vairāk tehniskas dabas jautājumi par likuma projektu nodošanu komisijām, nu, kurās tad arī notiek pamatdarbs. Un, protams, pirmā aktualitāte šobrīd ir 2011. Gada budžets un ar to saistītie jautājumi. Nacionālās apvienības frakcijai ir savi priekšlikumi budžeta konsolidācijai kā alternatīvas PVN celšanai, un rīt ir paredzēta deputātu sapulce kopā ar ekspertiem un sociālajiem partneriem, lai pirms jaundēļ paredzētās tikšanās ar premjeru mēs izsvērtu un izdiskutētu visus iespējamos priekšlikumus. Nepatīkamākais, kas ir noticis šajā nedēļā, ir tieši saistīts ar budžeta pildīšanu, un komisijas sēdēs tika uzaicināti gan knab cilvēki, tātad gan vadītājs, gan vietnieki, un ir skaidrs, ka tā vietā, lai cīnītos ar korupciju, knabā, diemžēl, notiek iekšējās cīņas. Tas bija viens moments, un otrs bija saistīts ar budžeta komisijas sēdi kopā ar aizsardzību un korupcijas novēršanas apkarošanas komisijas sēdē, kur tika uzaicināti finanšu policijas pārstāvi un ģenerāla prokuratūras pārstāvi, kur arī, diemžēl, diemžēl nācās konstatēt, ka finanšu policijas darbs ir neefektīvs. Tas nozīmē, ka vislielākais iegums un tā prioritāte, kas bija arī valdībai noteikta par ēnu ekonomikas apkarošanu, nu, viņu nevar īsti pildīt, ja situācija ir tāda, kāda viņa ir. Un vēl pavisam pa virsu tam budžeta un finanšu komisijā netika tālāk virzīts fizisko personu ienākumu sākuma deklarēšanas likumprojekts, aizbildinoties ar to, ka viņš ir novecojis no 2008. Gada līdz to jātais ir jauns, bet tas, kas man dar, mūs dara bažīgus, ir tas, ka viņš tiek nu, atlikts uz marta mēnesi vai pat vēl vēlāk, ka tikai sagatavos priekšlikumus finanšu ministrija. Nu, tas varētu nozīmēt, ka tas process nopietni ievilksies, bet gan viens, gan otrs, gan trešā lieta liecina par to, kad ir nepieciešams steidzami strādāt pie likuma paketes, kas nu, mūsu frakcijas vārdā tiek nosaucts kā godīguma reforma, kura paredzēta gan legālā prezumpcija, gan šis sākuma deklarēšana, gan arī amnestija. Jo tas dos papildus pienesumu budžetam un arī ļaus restartēt darbu tiem cilvēkiem, kas redz savu darbu valsts labā. Un vēl viena lieta, kas bija saimnieciskā komisijā, kas ir savukārt pozitīva, ka pieņēma principālu lēmumu par saimnes budžeta samazinājumu un deputāta algas piesaista tautsaimniecībā strādājošo vidējā algai. Deputāta algas tādējādi varētu samazināties 10% robežās. No 12,4 miljoniem plānotā budžeta, tas saimnes plānotā budžeta, tas ir kļūst jau mazāks par 11,5 miljonu, bet jāsaka, ka rezerves tur vēl ir diezgan liels, gan apsaimniekošanas izdevumos, gan jo īpaši autoparkā. Nacionālās apvienības frakcija ir atteikusies no vienas piešķirtās automašīnas un aicina darīt to arī citiem tādējādi taupot valsts budžeta līdzekļus. Paldies!
Paldies Imantam parādniekam, Nacionālās apvienības visu Latvijā Tēvzemei un Brīvībai LNNK frakcijas deputātam. Līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Tos vadīja Saeimas preses dienesta konsultanta Dace Laipa. Paldies, ka klausījāties un visu labu!